Isang 4,000 metro kwadradong greenhouse ang matatagpuan pagkatapos ng isang oras na paglalakbay na sakay ng kotse sa hilagang silangan ng siyudad ng Beijing. Ngayon, ito ay puno ng maliliit na dumi, pero sa pagtatapos ng taon, ang greenhouse ay magpapalago ng 1,000,000 pananim bawat buwan. Ang negosyo sa agrikulturang teknolohiya ay proyekto ng Australian expatriate na si Nigel Blair.
The issues of pollution up here are second to none anywhere in the world. We've developed a system for growing in the ag area that will actually assist clean product on the ground.
Ang operasyong i-agri ni Ginoong Blair ay isa lamang negosyong Australiano na sumusubok na samantalahin ang direksyon ng pamahalaan ng China sa kinabukasan. Sa linggong ito, nagsimula ng maglatag ng kanyang plano sa kinabukasan ang National People's Congress sa kanyang taunang pulong sa Beijing. Ang mga pagbabago sa kapaligiran at agrikultura ang nasa unahan ng agenda at nagbabantay ng malapitan si Ginoong Blair.
Have to follow the money and follow where they're expending the money to understand what they're trying to change.
Ang iba't ibang e-agri greenhouse ay nakabase sa mga pasilidad na ibinibigay ng gobyerno upang suportahan ang pagpapalago ng teknolohiya na nakakapagtipid ng tubig para sa agrikultura. Sa kabila nito, ang inobasyon ay hindi ang nag-iisang focus ng China. Ang mga polisa sa harap at gitna ay magpapabago ng anyo ng ekonomiya ng China kasama ang pag-aalis ng maraming utang ng tinatawag na zombie o nakalimutang negosyong pag-aari ng Estado. Si Xu Shitao ang punong ekonomista ng Deloitte sa China.
For the past many years, state-owned sector has been a drain of resources.
Sinabi ni Xu Shitao na ililipat ng gobyerno ang kanilang focus sa balansyadong paglago sa halip na mataas na paglago. At hinuhulaan niyang gagawa ang gobyerno ng mas kakaunting pakikialam at regulasyon na sinabi niya ay makakatulong na ayusin ang nakaraang magulong stock market sa bansa.
The sooner for China to embrace the lower growth rate or the range of growth rate, I think that would give more leeway for policy responses.
Sinabi ng kumpanyang internet sa China, ang Yuxian, na umaasa din sila na mababawasan ang bureaucracy sa bansa. Ang kumpanya ang pinakamalaking nagtitinda ng alak online sa China at may negosyo din sa 10 ibang bansa kasama ang Australia. Sinabi ng Vice Presidente ng Yuxian, Yang Gofen, na ang mas mababang buwis para sa mga negosyo na may kalakal sa labas ng bansa ay magbibigay sa kanila ng pagkakataong palaguin ang kanilang negosyo ng mas mabilis.
We can see the government will provide more good policies for its development and that more companies can have more space and freedom to develop on their own.
Samantala, nasisihan naman ng mga Australiano sa nakikitang oportunidad na dala ng mga pagbabago. Inaasahang ang Kongreso ay maglalabas ng puwang sa serbisyo at infrastruktura, lalo na ng mga may ugnayan sa Belt and Road Initiative. Ang pinuno ng Norton Rose Fulbright para sa Asia-Pasipiko, Vincent Dwyer, ay tumutulong sa ugnayan sa pagitan ng mga kumpanyang Chino at Australiano. Sinabi niya na ang Belt and Road Initiative ng China ang pangunahing oportunidad para sa mga negosyong Australiano kung nagbabalak silang pumasok sa lumalagong palengke pero kailangan nilang kumilos ng mabilis.
This is happening at a fantastic pace. For those who want to be engaged in emerging market strategies, they better get on and do it as fast as they can.